Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang.กนุตารางุปัจจายังนมัสสามิมีแม่ยมผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่ง เป็นคนรักหนังสือตั้งแต่เด็กเหมือนกันเขาก็เล่าถึงหนังสือที่เขารักที่สุดตอนเด็กแล้วก็เล่าถึงว่าตอนเด็กๆคุณพ่อก็จะอ่านให้ฟังทุกคืนเล่มนี้รักมากคุณพ่ออ่านหลายรอบอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ เป็นหนังสือที่มีความหมายในชีวิตเขามาก ตอนหลังหลายสิบปีต่อมาก็ได้เจอหนังสือเล่มนี้ในร้านหนังสือมือสองเปิดดู ก็ได้สังเกตเห็นปีพิมพ์ครั้งแรกแล้วตกใจเลยเพราะปีที่หนังสือนี้ออกมาครั้งแรกก็หลังปีที่คุณพ่อเสียชีวิตหนึ่งปี มันเป็นไปได้อย่างไรเพราะความทรงจำ เรื่องคุณพ่ออ่านหนังสือเล่มนี้ให้ฟัง เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเขาตลอดตั้งแต่คุณพ่อเสียแต่ปรากฏว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะพ่อเสียชีวิตก่อนที่หนังสือเล่มนี้ได้มีจำหน่ายนั่นก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งเรื่องความจำความทรงจำและทุกวันนี้คนเรามักจะเครียดเรื่องความทรงจำบางทีเครียดเกินเหตุก็มีจะเป็นเพราะเรากลัวว่าลืมของลืมชื่อคนนั้นเป็นก้าวแรกไปสู่อัลไซเมอร์เป็นต้นทั้งที่คนเราคงขี้ลืมตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นแต่ตอนอายุ20 30 ลืมว่ากุญแจรถอยู่ตรงไหนลืมว่ากระเป๋าสตางค์อยู่ตรงไหนก็ไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไรมากได้พออายุจะ50 60ตายแล้วนั้นก็ลืมวันนี้ก็ลืม ก็เลยปรุงแต่งไปแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับอาตมาก็คือบทบาทของความทรงจำในความรู้สึกต่อชีวิตตัวเองหรือว่าต่อคนอื่นหรือว่าไอเดนติตี้ของเราอัลไซเมอร์หรือโรคที่อยู่ในกลุ่มดิเมนเชียหลายๆโรคที่มันคุกคามที่มันน่ากลัวเพราะเรารู้สึกว่าตัวเราหายหรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายใครเป็น พอเป็นมากแล้วก็จำเราไม่ได้เริ่มจำชื่อเราไม่ได้นานๆว่าจำลูกจำหลานไม่ได้เลยภรรยาก็จำสามีไม่ได้สามีก็จำภรรยาไม่ได้ มันเป็นความสำหรับผู้ที่ต้องดูแลคนที่มีอาการเช่นนี้ก็มีความเศร้าอย่างยิ่งว่าผู้ที่เรารักไม่ใช่ผู้ที่เรารักเสียแล้วเหมือนก็เป็นอีกคนหนึ่งและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในชีวิตเราก็หายไปเพราะนั้นเป็นความทุกข์สาหัสเหมือนกันก็ทุกข์ยิ่งกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าผู้นั้นเป็นโรคร้ายแรงเช่นเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งอะไรเป็นต้น จะที่มันเจ็บมากเพราะเราถือว่าความจำคือเราใช่ไหมคือเพราะเรายึดมั่นถือมั่นในความจำถือว่าเป็นถ้าไม่มีความจำเราไม่ใช่เราถ้าเขาไม่ใช่ถ้าความจำเขาเสื่อมเขาไม่ใช่เขาแต่ที่จริงแล้วความ ความจำก็เป็นแค่อาการของจิตและเป็นอาการของสมองในเมื่อสมองเป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่อาศัยสิ่งไม่เที่ยงคือสมองก็ต้องไม่เที่ยงเหมือนกันและความ และความจำที่เราให้ความสำคัญมากตอนกระทั่งรู้สึกว่านี่เป็นศูนย์สำคัญของตัวเราของอัตตาของเราเราก็ควรจะพิจารณาบ่อยๆก็เห็นความหลอกลวงของความจำว่าไม่ใช่อายุมากแล้วหรือไม่ใช่ว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วความจำจึงจะเป็นสิ่งที่เราไว้ใจไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้ตลอดตั้งแต่เด็กความ ความเข้าใจในเรื่องความจำเหมือนความเข้าใจในหลายเรื่องเราก็จะเข้าใจผ่านเทคโนโลยีที่กำลังนิยมกันใช้ในยุคหนึ่งก็ใช้ไฟล์ในออฟฟิศก็เขียนอะไรไว้บันทึกอะไรไว้อยู่ในไฟล์เก็บในตู้มันจะคนจะเข้าใจว่าความจำเหมือนกับการบันทึกอะไรไว้ในฟ้าในตู้ทุกวันนี้มันจะมองเหมือนคอมพิวเตอร์ว่ามีไฟล์อยู่ในสมองความลึกได้จำได้คือการ เอาไฟล์ออกจากโฟลเดอร์อยู่ในคอมพิวเตอร์คือสมองแต่ที่จริงแล้ว สมองไม่ใช่คอมพิวเตอร์มันมีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็มีมาก และเมื่อเราระลึกอะไรสักอย่างจากอดีตไม่ใช่ว่าระลึกเป็นทางไฟล์เลยแต่เหมือนจะมีเหมือนจะมีบางส่วนหรือสิ่งที่มันเป็นไฮไลท์ของเรื่องนั้นแต่ในปัจจุบันเราจะเอาความรู้ความจำจากที่โน่นที่นี่มาผสมเพื่อให้เป็นเรื่องราวนั่นก็เป็นธรรมดาของสมองแล้วประสบการณ์ต่อมาหลังจากเรื่องนั้นแล้วความรู้สึกต่างๆอารมณ์ของเรากิเลสของเราหลายอย่าง มันก็จะมีผลต่อความทรงจำตลอดเวลาผู้ที่เชื่อมั่นในความทรงจำมันก็มีและคนที่จำอะไรได้ในพวกข้อมูลอะไรต่างๆนะมันก็มีเราก็บอกได้ว่าคนนั้นความจำดีคนนั้นความจำไม่ดีอย่างพูดถึงตัวอย่างความจำดีคือลุงโพปัญญานันทะวัดชมประทานอาตมาเคยเดินทางไปต่างประเทศเป็นพระอุปัฏฐากเป็นล่ามของท่านเราจะนั่งรถไปสมมติว่าในอังกฤษท่านจะบอกว่าเมื่อ27ปีที่แล้วผมก็เคยมาแสดงธรรมที่นี่ผมก็พักในบ้านของโยมชื่อนั้นชื่อนี้คนมาฟังท่านก็จำได้หมดเลยอันนี้คือตัวอย่างความทรงจำที่ค่อนข้างยอมเราต้องยอมรับไอ้เรื่องสิ่งที่นับได้สิ่งที่มีอย่างชื่อของบ้านชื่อของคนในอดีตเหตุการณ์ในอดีตแต่ไม่เสมอไปเพราะบางทีเราก็ไปหลายครั้งสมมติอาตมาไม่แน่ใจในกรณีของลุงพ่อท่านพิเศษหน่อยในบางทีถ้าเราเคยไปเมืองนอกคือไปอังกฤษหลายหนในช่วงหนึ่งบางทีเราก็ชักจะจำไม่ได้ว่าเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สองหรือครั้งที่สามที่เรื่องนั้นเกิดขึ้นและเมื่อเราจำอะไรนี้เรา เราจะจำแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าสำคัญแต่ไอ้การรู้สึกว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะสิ่งที่เราเห็นว่าสำคัญในครั้งนั้นแล้วก็ต่อมาไม่สำคัญก็มีแล้วก็มีเรามักจะมีการขัดเกลาประวัติตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยเพื่อเข้าข้างตัวเองสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองก็ค่อยๆลืมไปเมื่อมีสิ่งในเหตุการณ์ที่ดีหรือว่าเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จนานๆเข้าเราจะจำไว้ว่าบทบาทของเราใหญ่กว่าที่เป็นจริงคือไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะโกหกแต่มันเป็นธรรมดาของสมองเวลาเราเล่าอะไรจากอดีตมันจะเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีนี่มันจะมีสองอย่างใช่ไหมหนึ่งก็อยากให้คนฟังได้ความรู้สองก็อยากให้เขาสนุกสองอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความผิดพลาดได้เพราะเวลาเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเล่าให้เขาฟังก็ต้องมีการเอดิตบ้างคือถ้าพูดทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะน่าเบื่อใช่ไหมเราก็จะต้องเลือกว่าอะไรในสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นส่วนไหนสำคัญส่วนไหนไม่สำคัญส่วนไหนควรจะถ่ายทอดส่วนไหนไม่ต้องถ่ายทอดนั้นในการที่จะทำอะไรให้มันกระชับให้น่าฟังให้คนเข้าใจและได้ความรู้เราก็มีการเลือกว่าอะไรควรจะจำอะไรไม่ควรจำอะไรควรถ่ายทอดไม่ควรถ่ายทอดและครั้งแรกสมมติว่ามีรายละเอียดมากมีนั่นมีนี่เยอะเลยแต่เราแบบสรุปเอาเพื่อง่ายในการถ่ายทอดเพราะเวลาเขามีจำกัดแล้วก็ต้องการให้เขาเข้าใจในหัวข้อสำคัญแต่พอเราเล่าไปเล่ามาไอ้สิ่งที่เราจำก็ไม่ใช่เหตุการณ์แรกหรือความสลับซับซ้อนแต่เราก็จำเองที่เราเคยถ่ายทอดให้คนอื่นฟังกลายเป็นว่าไอ้บทสรุปฝังอยู่ในความทรงจำเรื่องดังเดิมนี้ก็หายไปอย่างนี้ก็มี นอกจากนั้นแล้วไอ้เรื่องต้องการให้ผู้ฟังสนุกบางทีเราก็มีการตัดบางส่วนออกไปที่น่าเบื่อส่วนที่ฟังแล้วสนุกก็เพิ่มเข้าไปใส่น้ำใส่น้ำปลาเข้าไปทำอะไรให้มันฟังสนุกเรื่องความต้องการให้ถ่ายทอดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์หรือจะเป็นความรู้และจะให้ความบันเทิงกับผู้ฟังก็มีผลต่อการสื่อสารหนึ่งแล้วก็ต่อไป ก็มีผลต่อความทรงจำและในความทรงจำเองก็ถ้าสมมติว่าเรานั่งในที่ประชุมหลายคนมันในการประชุมจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องพูดคุยบางสิ่งบางอย่างเราสนใจมากบางสิ่งบางอย่างเราเฉยๆบางสิ่งบางอย่างก็ไม่สนใจเลยพอเขาเริ่มเล่าถึงเรื่องไม่สนใจและจิตใจก็เพ้อไม่คิดโน่นคิดนี่แทบจะไม่รับรู้อะไรเลยถ้าเราพูดอะไรแล้วมีคนคัดค้านคนเถียงมันก็จะประทับใจมากกว่าเรื่องที่ตกลงกันดังนั้นไอ้สิ่งที่เราจำไว้มันจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราในเวลานั้นในเวลาที่เราอยู่ในที่ประชุมดังนั้นถึงแม้ว่าความทรงจำดีอย่างน้อยเราก็ดีที่สุดเราก็จำสิ่งที่เราบันทึกไว้ในวันนั้นถึงจะตรงตามสิ่งที่บันทึกไว้การบันทึกมันก็ขึ้นอยู่กับสมาสติของเราความตั้งใจของเราความสนใจของเราอัตตาของเราหลายอย่างในเวลาคนว่าโอ้จำแม่นเลยเขาแปลว่าอะไรฮะจำแม่นข้าความจำแม่นในหมายมักจะหมายถึงว่าเมื่อระลึกถึงหรือกล่าวถึงเรื่องนั้นความรู้สึกว่าใช่เกิดขึ้นคือความมั่นใจก็คือเกิดขึ้นพร้อมกับภาพหรือพร้อมกับคำพูดพร้อมกับสิ่งนั้นแต่ความรู้สึกมั่นใจความรู้สึกว่าใช่อันนั้นก็เป็นสังขารเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปในจิตใจเราและนี่ก็คือเรื่องการพิจารณาธรรมพิจารณาขันธ์ทั้งห้ามีขันธ์คือสัญญาท่านอยากให้เราได้พิจารณาเพื่ออะไรพิจารณาเพื่อทอดถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราคนที่เถียงกันมากเพราะความจำใช่ไหมมันใช่ไม่ใช่ฉันก็จำแม่นใช่ฉันก็จำแม่นเหมือนกันในความจำแม่นของสองคนทำไมมันไม่ตรงกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งบอกว่าต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยมันต้องมีอยู่ความทรงจำก็มีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างท่านเปรียบเทียบเมื่อไฟฉายสมมติว่าเราอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นทางแล้วก็หยิบไฟฉายเปิดไฟฉายส่องซะ พอเราถึง จุดหมายปลายทางแล้วสว่างแล้วเราก็ปิดไฟฉายแล้วก็เก็บหยิบขึ้นมาใช้เฉพาะเวลาอยู่ในที่มืดออกจากที่มืดแล้วปิดไฟฉายเก็บไว้ที่เดิมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ใช้เฉพาะกรณีใช้เฉพาะในเวลาที่คุณใช้แต่ใช้อย่างรู้เท่าทันวันนี้คือความจำของเราแต่ก็ผิดพลาดได้เพราะในขณะที่เราบันทึกไว้บางทีเราอาจจะมีอคติหรือวันนั้นเราอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายหรือว่าวันนั้นอาจจะขาดการพักผ่อนแล้วก็ง่วงแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยจะได้หรือว่าสิ่งสำคัญอาจจะไม่รับรู้เลยก็ได้ใ ฉะนั้นความจำมันเป็นสิ่งที่เราไว้ใจไม่ได้ตลอดแต่ถึงจะไม่ไว้ใจต้องอาศัยต้องใช้อยู่บ้างแต่ใช้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าให้ถึงกับคันที่ว่าโกรธกันเพราะความจำหรืออย่าไปเชื่อในสัญญาเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เรารับรู้อะไรด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีความแปลมีการแปลความหมายของสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมคือตาเราแต่ละวันนี้เห็นรูปมันเยอะมากนะถ้ามันไม่รู้เองกี่อย่างเป็นหมื่นเป็นแสนแต่สมองเราก็จะมีการแปลว่าอะไรควรให้ความสำคัญอะไรไม่ควรให้ความสำคัญเพราะในขณะที่วิญญาณขันตาเห็นรูปสัญญามันจะเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นว่านี่สำคัญแต่ไม่สำคัญแล้วสัญญานี่จะอาศัยอะไรว่ามันเป็นหลักตัดสินว่านี่สำคัญนี่ไม่สำคัญนี่สวยนี่ไม่สวยคือเวทนาความรู้สึกตัวเวทนาจะเป็นตัวกำหนดสิ่งใดให้ความสุขกับเรามากความทุกข์กับเราก็ให้ความสำคัญสิ่งใดที่เจอแล้วเฉยๆจิตจะไม่ค่อยสนใจและนี่ก็คือการทำงานของกายของใจขันห้าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงในขณะที่ได้ยินเสียงก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งสุขทุกข์เฉยๆและการหมายมั่นอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะอาศัยเวทนามากความสุขมากก็สัญญาจะเกิดมากอยู่ตรงนั้นแต่ความทุกข์มากสัญญาก็จะเกิดมากตรงนั้นอย่างการมาคุยเรื่องการประชุมสมมติว่าเรามีเรื่องอะไรอยู่ในใจแล้วใครพูดอะไรพาดพิงถึงตัวเราในทางที่เรารู้สึกเขาดูถูกเรามากเราก็รู้สึกขายหน้ารู้สึกถูกมากสำหรับตัวเราเนี่ยประชุมนี่เรื่องอื่นๆเนี่ยที่คุยกันในที่ประชุมแทบจะจำไม่ได้จะจำได้แต่คำพูดของคนนั้นความรู้สึกของเราสำหรับคนอื่นอาจจะหลายคนที่ไม่รู้เลยว่าเขาพาดพิงถึงใครและไม่รู้สึกเป็นคำพูดที่รุนแรงเขาอาจจะเดินออกมาจากที่ประชุมรู้สึกโอ้วันนี้สมานสามัคคีกันดีเนาะรู้สึกดีเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันความจำมันก็ไม่เหมือนกันเพราะอารมณ์มันไม่เกิดขึ้นนั้นอารมณ์ของเรานี่มันมีผลตลอดเวลาที่ศูนย์คือของความฉลาดของมนุษย์คือมันสามารถเห็นข้อมูลกระจัดกระจายแล้วก็รวมมาเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าโอ้ใช่อะไรเป็นเหตุเป็นผลคิดเป็นทฤษฎีอะไรขึ้นมาได้พอเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้อีกส่วนหนึ่งส่วนมากการนวัตกรรมหรือการคิดอะไรใหม่ๆส่วนมากมันก็แค่การเอาของเก่ามาตัดแปลงหรือว่ามาใช้ในรูปแบบใหม่มากกว่า หรือว่าการสรุปอย่างนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเอาขนมเข้าไปในห้องแลบกำลังทำการค้นคว้าเรื่องแสง พอเดินออกมาปรากฏว่าขนมที่อยู่ในกระเป๋ากร้อนเลยแล้วละลายหมดแต่ผ้าไม่ร้อนเลย เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นผ้าไม่ร้อนแต่ขนมข้างในร้อนเขาเลยนั่งคิดจนกระทั่งเขาก็คิดทฤษฎีทำไมโครเวฟขึ้นมาได้คือไมโครเวฟนี่ก็คือแสงที่ไม่ทำลายภาชนะแต่ทำให้อาหารร้อนได้ก็เป็นคุณสมบัติของแสงบางประเภททีนี้การ การได้ความคิดใหม่ก็เกิดจากการช่างสังเกตและการจับหลักการที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์อันนี้ก็คือความ สติปัญญาของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์ครองโลกได้สามารถได้มองข้อมูลปรากฏการณ์ต่างๆและก็รวบรวมเป็นหลักการ อันนี้มันมีปัญหาว่าเรียกว่าผลข้างเคียงคือบางทีเราเห็นปรากฏการณ์แต่เราคือมันเป็นนิสัยที่จะต้องไปจับหลักการที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เห็นหลักการในทีที่ไม่มีหลักการแล้วก็ทำให้เกิดความผิดพลาดก็มันก็เป็นสมองบังคับเลยอย่างเช่นเราดูเมฆในท้องฟ้าโอ้มันเหมือนนั่นเหมือนนี่โอ้เนี่ยดูเมฆนั้นเหมือนไก่โอ้เมฆก้อนนั้นดูเหมือนคนนอนโอ้เมฆตอนนั้นอยู่เหมือนเสียงพระพุทธรูปคือเมฆก็คือเมฆแต่สมองของมนุษย์อยากจะแปลความหมายให้มันเป็นสิ่งที่เรารู้จักอันนี้ก็คือการทำงานของสัญญาเพราะในกรณีของเมฆที่เป็นรูปไก่มันไม่มีแต่สมองคนปรุงแต่งให้มีนั้นในชีวิตเนี่ยบางทีเราก็เห็นโอ้ใช่เลยแล้วก็แปลความหมายของการแสดงออกของคนการพูดของคนจะเป็นหลักการเลยตัดสินเขาเลยและก็เป็นจริงว่าบางสิ่งบางอย่างก็เป็นคือชี้บอกถึงหลักการแต่ไม่เสมอไปนั้นท่านถึงว่ามันไม่แน่ไม่นอนแล้วฟังอะไรเลยลักของลุงพ่อชาที่เนี่ยใช้ได้ตลอดคือเรื่องความไม่แน่นอนอย่างนั้นตมามีหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ในกุฏิก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ในเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วยุคพระราชินีวิกตอเรียที่อังกฤษมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำหลายท่านที่สนใจเรื่องพวกอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเรื่องผีเรื่องอะไรต่างๆแล้วเขาคิดว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเอาวิธีของวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่ ทีนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มใหญ่ที่ต่อด้านมากพยายามพิสูจน์ว่าไม่จริงหรอกถูกหลอกลวงหรือว่าการทดลองแต่ละครั้งมีการปกพร่องไว้ใจไม่ได้เชื่อไม่ได้พวกนี้งมงายก็เป็นการถกเถียงกันที่ ที่ค่อนข้างรุนแรงหลายสิบปีเหมือนกันที่นี่ผู้ที่เขียนหนังสือได้วิเคราะห์การทกเถียงกันการโต้วาทีกันร่างสองฝ่ายก็นักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแล้วก็นักวิทยาศาสตร์บอกว่างมงาย แล้วก็ยกแล้วไอ้ฝ่ายวัตถุนิยมชนะไปทีนี้เขาก็ยกตัวอย่างอันหนึ่งในเรื่องผู้หญิงที่ที่มีชื่อเสียงมากที่มองอะไรมันก็จะลอยขึ้นมาในอากาศก็มีหรือว่ามีผู้หญิงที่แบบทำสมาธิแล้วก็ทำให้ไข่ไก่แยกออกในส่วนขาวส่วนเหลืองก็แยกออกไป ด้วยใช้พลังจิตมันก็มีอย่างนี้เป็นต้นที่อยากจะเล่าก็คือมีการพิสูจน์ว่าไอ้พวกนี้เล่นมายากลไม่จริงแล้วก็มีเล่าถึงศาสตราจารย์ต่างๆที่พิสูจน์ว่าไม่จริงมีศาสตราจารย์จากฮาร์วาร์ดจากเยลจากเคมบริดจ์จากออกซฟอร์ดจากไฮเดลเบิร์กจากโตเกียวชื่อยาวมันไม่รู้กี่ชื่อเรียกว่าเป็นนักวิชาการที่พิสูจน์สรุปกันว่าเป็นเรื่องไม่จริงแล้วเขาเลยวิเคราะห์ว่าต้นเหตุก็คือมีนักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ต่อด้านเรื่อง เรื่องเหล่านี้มากเป็นวัตถุนิยมเต็มที่แล้วเขาวิพากษ์วิจารณ์การทดลองบางส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ของเขามีปัญหามากเหมือนกันแต่ว่าพอเขาเขียนแล้วสมมติว่าอาตมาจำไม่ได้สมมติว่าเขาเป็นศาสตราจารย์ที่ฮาร์วาร์ดศาสตราจารย์ที่เยลเขียน บทความแล้วก็อ้างศาสตราจารย์ที่ฮาร์วาร์ดต่อมามีอาจารย์มีศาสตราจารย์ที่เคมบริดจ์เขียนพิสูจน์ได้ว่ามีศาสตราจารย์ที่ฮาร์วาร์ดกับเยลยืนยันว่าหลอกลวงต่อมาคนที่ออกซฟอร์ดเนี่ยก็มีศาสตราจารย์มีชื่อเสียงมากอย่างที่ฮาร์วาร์ดที่เยลที่ออกซฟอร์ดที่ยืนยันว่าหลอกลวงต่อมาก็มีอาจารย์ทั้งฮาร์วาร์ดทั้งเยลทั้งออกซฟอร์ดทั้งเคมบริดจ์ก็หลอกลวง นั้นเรื่องนี้ไอ้ที่เราต้องระมัดระวังเวลาเราเห็นชื่อคนที่เป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์แม้แต่ใน มหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆเพราะบางทีนี่ไม่ใช่ว่ารวมกันทำการค้นคว้าในโดยตรงแต่รับจากคนอื่นเป็นทอดๆเราคิดว่าเป็นบุคคลที่สองบางทีทายทอดมาสิบกว่าคนเพียงแต่เชื่อเราก็เชื่อเพราะตำแหน่ง ดังนั้นสำหรับชาวพุทธเราก็มักจะเชื่อมากกว่าในเรื่องพลังจิตแต่บางทีชาวพุทธรุ่นใหม่ก็จะวันไหวเวลาเห็นโอ้นักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงมากก็พิสูจน์แล้วว่างมงาย แต่เราก็ต้องมากรองอีกทีว่าเอ๊ะความเชื่อของเราในนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นงมงายหรือเปล่าเพราะนักวิทยาศาสตร์คือมนุษย์เป็นพุทธชนมนุษย์คือเรามักจะคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นของกลางแต่วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมของมนุษย์ผู้มีจุดบอดผู้มีกิเลสผู้มีอคติแล้วเราก็จะนึกว่าไอ้อคติกิเลสอะไรต่างๆของวินักวิทยาศาสตร์แต่ละคนไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเขานั้นก็เป็นอุดมการณ์ที่ในโลกที่เป็นจริงแทบจะไม่มีดังนั้นในการสื่อสารในการรับฟังหรือการถ่ายทอดเราต้องมีวันนี้ก็ให้ข้อคิดหลายข้ออย่างเช่นเวลาคนเล่าอะไรให้ฟังอันนี้เราก็รู้ว่าเนี่ยก็มีการเข้าเล่าจากที่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งความไอที่เขาแปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างหนึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริงที่เดียวก็ได้ต่อมาเขามีการคัดกล่าวเพื่ออยากให้ขอคิดกับเราบ้างหรือว่าเพื่อให้เราสนุกหรือทั้งสองอย่างหรือเพื่อให้เขาดูดีหรือว่าดูดีน่ารักฉลาดอะไรเป็นต้นตั้งใจก็มีไม่ตั้งใจก็มีอย่างเช่นเวลาคนจะเล่าอะไรให้ฟังซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนเขามักจะพูดว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งหรือว่ามีญาติคนหนึ่ง เพื่อจะทำให้รู้สึกมีน้ำหนักมากขึ้นแต่จริงมันเป็นเพื่อนคงเพื่อนคงเพื่อนคงเพื่อนแต่เราพูดอย่างนี้กลัวเขาจะไม่สนใจฟังเราก็เลยตัดต่อให้มันเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนคงเพื่อนคงเพื่อนคงญาติคงเพื่อนอะไรใช่ไหมคือสำคัญคือแหล่งข้อมูลมาจากไหนอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นวิทยาศาสตร์จริงมันจะต้องมีข้อแม่เยอะแต่เวลาเขาเล่าอะไรให้ฟังนี่พวกข้อแม่นี่มันฟังยากผมไม่อยากฟังก็มันจะมีมักจะตัดข้อแม่ออกไปเงื่อนไขออกไปอย่างเช่นสมมุติว่าอยากจะพูดให้คนตื่นเต้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าโรคระบาดนี้กำลังเข้าถึงเมืองไทยแล้วคิดว่ามันจะมีคนเจ็บไข้ได้ป่วย500,000 ถึง 2 ล้านทีนี้เวลานักข่าวหรือว่าใครเล่าเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะถึง2 ล้านคนไอ้ตัวเลขต่ำเนี่ยจะไม่พูดเพราะว่าอยากจะสร้างอารมณ์นะใช่ไหมเขาบอกว่าจะคือเขาพยากรณ์ไม่แม่นถึงขนาดนั้นต่ำก็500,000สูงก็2 ล้านแต่ว่าหาจะถึง2 ล้านเลยนะเนี่ยเวลาใครพูดถึงเราก็ต้องระวังเอไม่เลขต่ำสุดได้เท่าไหร่เรื่องสถิติให้ระมัดระวังถ้าเราอยากจะหลอกคนหรือให้คนตั้งใจฟังเนี่ยถ้าบอกโอ้เกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยคนก็ฟังอย่างหนึ่งแต่เราพูดว่า 52.5% โอ้โหเนี่ยมันรู้สึกมีน้ำหนักขึ้นทันทีใช่ไหมฟังเป็นวิทยาศาสตร์ 52.5 อะไรนะ 52.6 แสดงว่าจริงแน่นอนนะอันนี้เราต้องระวังฮะเรื่องสถิติเรื่องนี้ระวังทุกอย่างมันไม่แน่ฟังหูไวหูทุกสิ่งก็ต้องถามว่าใครพูดอะไรให้เราฟังเขามีผลประโยชน์ตรงไหนไหมเขาพูดเพื่ออะไรไหมใช่ไหมถ้าคนอยากขายของเขาพูดอย่างหนึ่งถ้าเราจะชั่งน้ำหนักว่าเชื่อหรือไม่เชื่อต้องอย่าลืมว่าเขาต้องการขายของให้กับเราใช่ไหมอันนี้ก็เรื่องความระมัดระวังการมีสติทั้งการมีสติในชีวิตประจำวันก็คือรู้กายรู้ใจแต่เราก็ต้องรู้ใจนี่รวมถึงรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันสัญญาในการแปลความหมายของสิ่งที่เราเห็นอย่างอาตมาเดินระหว่างที่เดินทุดงในอินเดียยังมีอยู่วันหนึ่งเดินไปในชนบทแท้มันมีคน ทิพจักรยานมามองแล้วก็ทำอย่างนี้ฮะเหมือนกับว่าทำอะไรอยู่ไปไหนอยู่แต่มาเนี่ยไม่อยากจะตอบนะมันก็รู้สึกไม่น่ารักเลยใช่ไหมทีนี้อาตมาก็เขาทำมันไปทั้งนี้แหละ เขาก็เลยลงจากจักรยานแล้วเขาทำจึงเข้าใจว่าเขากำลังเคี้ยวหมากอยู่เขาเลยไม่สามารถพูดได้แต่พอเขาถอดแล้วเขายกมือไหว้ถามด้วยความเคารพว่ามาจากไหนไปไหนก็ทำอย่างเงี้ยคือเขาประทับใจแล้วก็ถามว่าจะช่วยอะไรได้ไหมจะให้นั่งมอเตอร์ไซค์เขาจะไปส่ง จักรยานเขาจะไปท้ายจักรยานเขาจะไปส่งวันจึงนี่คือบทเรียนใช่ไหมที่เราได้ในชีวิตประจำวันเพราะเห็นท่าทีครั้งแรกดูท่าทีคนไม่เคารพไม่เรียบร้อยเพราะเราไม่รู้ได้ว่าที่เขาไม่พูดอย่างไพเราะเพราะว่า ปากเขามีเขาเต็มด้วยหมากด้วยผ่านหลายสิ่งหลายอย่างนะคือต้องระวังเวลาเราเห็นอะไรอย่าด่วนสรุปใช่ไหมว่าโอ้นี่ก็เป็นอาการของอาการแบบนี้มันไม่น่าไว้ใจอันนี้มันไม่น่ารักอันนี้ก็น่ารักบางทีมันก็มีเบื้องหลังที่เรามองไม่เห็นมีบ่อยมากเพราะนั้นในส่วนหนึ่งของการตั้งสติในชีวิตประจำวันคือระวังเรื่องนิสัยนี้ที่การที่จะไม่แปลความหมายอันนี้จะยากมากมันจะเป็นทันทีเลยแหล่งวันนี้โอ้ริบร้อยอันนี้ก็ไม่ริบร้อยอะไรแต่เรานี่เขามีความรู้สึกว่าริบร้อยอันนี้เราก็รู้เท่าทันเขาจะริบร้อยจริงๆหรือความริบร้อยนั้นหมายถึงว่าตัวเขาเองเป็นคนดีนั่นก็เป็นความไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมอาตมารู้สึกจะเคยเล่าว่าสมัยหนึ่งที่วัดนานาชาติตอนอาตมาเป็นเจ้าวาดเริ่มมีของหายจากกุฏิซึ่งพระก็ไม่มีอะไรมากแต่สมัยนั้นโยมจะชอบถวายตัวเล่นคาสเซ็ตก็จะพระจะชอบฟังธรรมะครูบาอาจารย์ที่กุฏิจะมีนาฬิกาปลุกอะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีอะไรแต่ของเหล่านี้ก็หายแล้วรู้สึกน่าจะต้องมีคนเข้ามาช่วงบินดาบาดแต่พอดีตอนนั้นก็เป็นฤดูการที่ชาวนาอยู่ในนารอบวัดตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็งงว่าเอ๊ะเขาเข้ามาได้ยังไงเพราะถามชาวว่าไม่เห็นใครไม่เห็นใครเลยไม่เห็นใครน่าสงสัยเลยสุดท้ายเลย ตกลงกันว่าให้พระบางส่วนงดการออกบิณฑบาตเข้าเวรการเดินตระเวนอยู่ในวัดแล้ววันหนึ่งก็มีคนเดินลงมาจากกุฏิพระก็วิ่งตามแล้วก็จับเขาได้ขโมยคนนี้แต่งตัวเป็นข้าราชการริบร้อยมากแล้วตอนหลังเราก็ถามชาวบ้านแล้วคนนี้ไม่อ้าวก็เห็นแต่ว่าเป็นข้าราชการแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นขี้ขโมยก็ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีจะนี่คือคนรู้ว่าเอการแต่งตัวมันมีผลต่อเอการแปลความหมายของคนต่อสัญญาคนก็มีภาพพจน์ว่าขโมยเป็นอย่างคนจะขโมยของต้องมีหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีลักษณะอาการที่เราคิดว่านั้นเป็นคนไม่ดีแต่คนที่จะทำความไม่ดีเขาก็จะต้องพยายามดูเป็นคนดีเหมือนคนโกหกนะฮะคนโกหกนี่เขาจะเรียนรู้ว่าชาวบ้านหรือคนทั่วไปเข้าใจว่าคนโกหกจะมีอาการอย่างไรอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างเราก็จะเชื่อกันว่าถ้าคนโกหกเขาจะไม่ยอมสบตาเห็นไหมนี่ตำรากันโกหกข้อหนึ่งเลยว่าสบตาเขาบ่อยๆใช่ไหมคือคนที่อยากทำความไม่ดีไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามเขาก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมว่าอาการของคนไม่ดีเป็นอย่างไรอย่าไปทำอย่างนั้นทำตรงข้ามนั้นเห็นคนแต่งตัวเรียบร้อยไม่ใช่ว่าตัวคนท่านก็เรียบร้อยใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างต้องไม่แน่ไม่นอนเราก็เห็นคนเราเห็นคนเราก็แปลความหมายว่าคนนั้นรวยจนคนนั้นเรียบร้อยไม่เรียบร้อยคนนั้นสวยไม่สวยแต่ให้รู้ว่านี่ก็คือสัญญาเป็นอาการของสมองอาการของจิตแต่จะตรงกับความจริงหรือไม่ตรงกับความจริงละถือว่าไม่แน่ไม่นอนนี่ก็คือเรื่องของสติในชีวิตประจำวันรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดดับอยู่ในจิตใจโดยการคำนึงถึงคำว่ามันไม่แน่เอาละวันนี้ก็คงพอสมควร
ธรรมยังธรรมกาถาสาธุการังคาถามาเสสาธุสา ธุสาธุอนุโมทา